Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, sveikiname Jūs didįjį ketvirtadienį. Šiandien pradedame švęsti labai brangius mums Kristaus tikintiesiems slėpinius. Šiandien yra ir kunigystės įsteigimo diena, ir Eucharistijos įsteigimo diena. Ir šie sakramentai yra ypač glaudžiai susiję. Šiandien Viešpats per paskutinę vakarienę paima duoną, laužo, duoda mokiniams, sakydamas, kad tai yra jo kūnas, taip pat taurė vyno ir sakydamas, kad tai yra jo kraujas, ir taip pat plauna mokiniams kojas. Tai taip pat įvyksta per pirmasias šventasias mišes, įsteigiant Eucharistiją per paskutinę vakarienę. Tad šioje laidoje paslėptas lobis, kuri yra skirta švenčiausiam sakramentui, jo garbinimui ir liudėjimams apie pamaldumą Jėzui esančiam švenčiausiame sakramente. Tokią visiems mums brangią dieną bendraujame su Kauno arkivyskupijos auxiliaru, jo ekscelencija vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, mėly klausytojai, kaip gera sveikinti jūs šią ypatingą dieną, pradedam didįjį Velykų tridienį, centrinės mūsų tikėjimo paslaptys šiuo metu yra švenčiamos, dėl to ši savaitė vadinama didžioji, na, o jų slėpiniai yra tokie gilus, kad neužtenka nei radio laidų, nei žmogaus gyvenimo, kad viską galėtume semti ir vis dėlto to lobio ieškoti verta, to kelio, į kurį mus kviečia Viešpats, leistis tiesiog būtina, norint jį pažinti geriau ir intimiau.
Tai apie tą lobį ir skiriame, pokalbį apie tą lobį ir skiriame šią laidą. Visko pakalbino aš kunigas Gintaras Blužas ir noriu Jūsų ekscelenciją pirmiausia ir klausti apie ta šios dienos švenčiama slėpinį, netgi yra švenčiama dviejomis mišiomis šios dienos slėpinys, krizmos šventosios mišios katedrose, vyskupai, vyskupijos kunigai, tikintieji ir vakare, paskutinės vakarienės šventosios mišios, kada jau celebruojame švenčiausio sakramento įsteigimą. Ir to slėpinio tas ta didybė, brangumas, esmė, kaip yra susiję su kunigystės sakramentu, pati ta širdis, kokia jie?
Taip, galėtume sakyti, kodėl jie taip susiję čia. Visgi Eucharistija yra Jėzaus buvimas mūsų tarpe, na, o kunigystė tai yra ypatinga tarnystė, kurią Jėzus norėjo turėti, tokiu būdu savo misiją tęsti. Bet man labai gražus visgi įvaizdis Eucharistijos yra, kad kunigas taip pat yra perkeistas, kaip duona ir vynas yra konsekruojami ir perkeičiami ir tampa nauja tikrovė. Mes sakom radikaliai, esmingai nauja tikrovė. Taip panašiai ir kunigas yra perkeičiamas, konsekruojamas. Čia jau naudojama nebe duonos materija, bet žmogaus materija, konkrečiai vyro materija, kuri kunigystės sakramento metu perkeičiama į naują būvį, kurį bažnyčios tėvai vadina in persona Christi, reiškia Kristaus asmeniu. Mes, kunigai, dažnai neįsijaučiam į tai, kad pats Viešpats su mumis pasidalino savo buvimu ir kaip jis buvo ženklas Dievo artumo to meto žmonėms, taip ir kunigas turi būti artumo ženklas. Visgi jis yra gavęs didelę dovaną, kurią Eucharistija taip pat primena mums, kad per kunigystę, per kunigo asmenį Viešpats veikia čia ir dabar savo būdu. Taigi ta sąsaja nėra tik tai sakramentinis paaiškinimas, kad ir tas yra sakramentas, bet vis dėlto sąsaja yra tiesiog netgi, sakyčiau, vidinė, viduinė, nes perkeitimas, kuris vyksta duonos ir vyno būdu į viešpaties kūną, vyksta ir kunigystėje. Tai kunigystės ir Eucharistijos sakramentai tuo būdu yra susiję ir dėl to mes juos švenčiame vienos dienos rėmuose.
Ir štai jūsų klausantis, man jau prieš akis didžiojo, net didžiojo šeštadienio pasibaigus, didžiam šeštadienio velyknakčio liturgija su krikšto pažadu atnaujinimu, kada mes su krikšto žvakėmis visi tikinti atnaujinam krikšto pažadus ir prisimenam, kad taip pat priklausom, esam Kristaus kunigystės dalininkai, kaip visų tikinčiųjų kunigystė. Ir tikintysis irgi krikštu yra taip pat perkeistas. Štai tas bendrosios kunigystės specifiškumas, kad visi Kristaus tikintieji pakrikštyti yra kunigystės dalininkai irgi kunigų tauta. Ir tos pašventintosios, kai, ką mes vadinam, kunigai, vyskupai, štai, ir čia, net ir visi Kristus tikintieji yra in persona Christi.
Taip.
Jie vadinasi krikščionėmis, tokie kaip Kristus. Tai kuom tas kitoniškumas yra pašventintos kunigystės ir nenoriu sakyti skirtumas,
taip,
bet tas kitoniškumas pašventintųjų kunigystės ir visų pakrikštytųjų kunigystės.
Taip, labai geras pastebėjimas, kad tik pradėję kalbėti apie kunigystę, iš karto nejučia turime prisiminti, kad kunigystė yra ne tik tarnybinė, kaip sako Vatikano antras susirinkimas, bet ir bendroji. Kristus išvertus reiškia pateptasis, ne Kristos, pateptasis. Krikščionys, kitai žodžiais išvertant, yra pateptieji. Tai reiškia, kad mes per krikštą esame patepimu išrinktieji, išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė. Taip apaštalas Paulius kalba apie krikščionį. Tai būti pateptuoju, ne, tai būti Kristaus ženklu toje aplinkoje, kur aš esu. Tai visi yra kunigiškosios tautos nariai, tačiau vieni nariai išrinkti būti toje tarnystėje, kurios visą laiką apima gerosios naujienos nešimas, gailestingumo darbai ir ta tarnystė, kuri vyksta pasaulyje per krikščionišką veikimą, ne, ir auginant šeimą, ir dirbant savo profesinį darbą, na ir aišku, būnant šio pasaulio tobulintojais žmonėmis, kurie Kristaus artumą neša į tas vietas, kur kunigui neįmanoma, kur jis nepajėgus būtų ten nueiti. Taigi per patepimą, per krikštą esame visi tos tautos nariai, vieni įskirti specialiai tarnybai, kiti nešantis gerąją naujieną visai žmonijai.
Tai kunigas vyskupas, jis irgi yra kaip ir visi krikščionis atstovaujantis Kristų visur, bet dar ta speciali tarnyba. Ar galima tai sakyti, kas ta speciali tarnyba, tai sakramentai ar dar kažkas?
Speciali tarnyba tai yra mokyti, vadovauti ir šventyti. Kad bažnyčia tam tikrai žmonių grupiai suteikia autoritetą mokymo. Nes vėlgi, mokymas yra labai atsakinga sritis. Mes matome, kad Kristus nepaskelbė mokymo visiems, sakytume, bendrai ir palieka taip, kaip yra, bet kažkas turi imtis atsakomybės už mokymą, vadovavimą ir šventinimą. Ir tai simbolizuoja 12 apaštalų išrinkimas, kad jie gauna specialią misiją, nežiūrint, kad geroji naujiena yra ir mokymas visiems skirti, šitie žmonės gauna atsakomybę saugoti tą paslėptą lobį, tą išmintį ir jiems yra tai duodama su specialia na, sakytume, atsakomybę. Pavyzdžiui, kai Jėzus moko visą tautą, matom, kad skyrium paaiškina mokiniams gilesnę to prasme, kad vėliau mokiniai galėtų turėti interpretacijų ir aiškinimo galę ir tokiu būdu padėtų tą mokymą skleisti, tęsti. Tai autoritetas, ne, ir vadovavimas yra Jėzaus norėtas ir tai ir labai praktinė jo, na, sakytume, to mokymo dalis, kadangi nesant autoritetui mes galime prarasti ir patį mokymą. Kas yra atsakingas, ne, kaip aš šventai raštą aiškinu. Bažnyčia prisiema šitą atsakomybę, duodama kunigams įpareigojimą būtent per jų studijas, silainimą ir pagaliau per šventimus įgalioti, saugoti mokymo lobį.
Yra tekę girdėti ortodoksų aiškinimą, kai liturgijoje priimama, dalyvaujama šventoje komunijoje, priimant Kristų, kad pirmą priima kunigas, kunigai prie altoriaus ir paskui jau už tų vartų išnešama tikintiesiems. Tai ta mintis, kad per paskutinę vakarienę su Jėzum buvo tik tai apaštalai, o paskui jau Jėzus jau po prisikėlimu pasirodė, susitinka su visais tikinčiaisiais. Tas toksai, kad pirmą su apaštalais, paskui su visa savo tauta. Ir štai noriu dabar jau toliau klausti apie Eucharistijos reikšmę mūsų tai kunigiškai savasčiai visiems krikščionėms ir pašventintiesiems kunigams. Nes, na, yra sakoma, kad mes tampame tuo, ką valgome. Kai pagalvoji, jeigu mes valgom iš tikrųjų Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, tikim, kad nesvarbu kuriuo pavidalu, bet priimam visą Kristų, toks yra bažnyčios mokymas, mūsų gyslomis teka Kristaus kraujas. Esam iš tikrųjų Kristaus atvaizdas, Kristaus paveikslas. Ir atrodo, kad štai Jėzus ir duoda per paskutinę vakarienę save, bet mes tik turbūt per paskutinės vakarienės mišes ir tai ne visada prisimenam dar vieną labai svarbų aspektą - paskutinės vakarienės kojų plovimą. Evangelistas Jonas, jis net nemini duonos ir vyno, jisai paskutinę vakarienę pasakoja kaip kojų plovimą. Jam tai yra svarbiau netgi už tai, kad Jėzus paėmė duoną ir vyną, sakė, tai mano kūnas, tai mano kraujas. Kiti trys evangelistai nemini kojų plovimą, bet duoną ir vyną kaip Kristaus kūną ir kraują. Štai ta sąsaja kojų plovimo ir Eucharistijos. Dar noriu gal čia pacituoti, kad būtų aiškiau, ką noriu paklausti. Šventasis Augustinas, jisai sako, cituoja Saliamono patarlių knygą. Kai atsisėdi pietauti su valdovu, rūpestingai stebėk, kas yra prieš tave. Ir tiesk savo ranką, žinodamas, kad tau reikia paruošti tokius pačius dalykus. Ir tada jis aiškina, kad štai mišių altorius, stalas yra ta puota, mes tiesiam savo rankas, kad priimtume jo kūną, kurį jis už mus atiduoda, pasiaukodamas, bet sako, kad ir mes turim lygiai tai padaryti. Tai tarsi įpareigojimas iki galo būti kaip Kristus, dovanojant save iki mirties.
Taip, Eucharistija yra daugiasluoksnė tikrovė ir tą išreiškia įvairūs akcentai evangelijose, maisto valgio akcentas, aukos akcentas ir taip pat dar vaisto akcentas. Galėtume įskaityti iš to sakinio, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas, tris šiuos akcentus. Tai pirmiausia aukos akcentas, kad yra Jėzus dovana, jis save atiduoda, save sulaužo, galėtume sakyti, kaip tą duoną. Tai reiškia, kad atidavimas, na, tos aukos samprata yra Eucharistijos slėpinio dalis. Tai reiškia, kad mes kiekvienas, jeigu persimame Kristaus, na, tuo, kaip minėjai, savastimi, tai turime tapti dovana. Ne, tai dažnai kainuoja, tai dažnai reiškia auką, bet būnant krikščioniu, priimant šitą Kristaus tikrovę, nebūti dovana reiškia prieštarauti savo pačiam. Tada Eucharistija yra maistas. Ne, dažnai Jėzus kalba apie valgį. Jei nevalgysite mano kūno ar negersite mano kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Arba mano valgis vykdyti dangiškąją tėvo valią. Maistas tampa Eucharistijos simboliu, kad mes galime jį valgyti, priimti ir tapti mūsų kūnas Eucharistijos dalininku. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų esam trokštantis, alkstantis ne tik fizinio maisto, bet ir dvasinio. Ir ta dangaus mana, kuri buvo beriama iš dangaus, keliaujant Izraelio tautai per dykumą, tampa įvaizdžiu tos dangiškosios duonos, kuri nužengė iš dangaus Jėzaus asmenyje ir dabar mus maitina pasaulio dykumoje peržengiant iš mūsų nuodėmės Egipto į pažadėtosios žemės malonę. Ir trečias aspektas tai yra vaistas. Be manęs jūs nieko negalite padaryti. Keisti tie žodžiai apaštalam, galėtume sakyti, gal per nelyg sureikšminti, negi jau viešpatie jau čia nieko negalim padaryti. Liaudis yra gražių palikusi posakių, norėjosi kaip geriau, išėjo kaip visada. Nesakant, kad žmoguje yra tam tikras nusiminimas, kad jis savo jėgom ir pasiryžimais nepajėgia įvykdyti, ką norėtų. Mes vis iš naujo susižeidžiam, nuodėmėm, įvairiais trūkumais, santykių nepakankamumu, pagaliau meilės trūkumas mus persekioja ir mes esame ligoniai, tiesiai šviesiai tariant, kuriems reikalingas gydimas, žaizdų tvarkimas, aliejaus pilimas ant jų. Tai Eucharistija yra tas vaistas, kuris padeda man kažkokiu būdu jausti tą pilnatvę, ryšį su Dievu, kuris mane gydo, mano emocijas, mano mintis, psichologinį pasaulį, kuris dažnai yra įtampoj, kas dabar bus su manim, kokia mane ateitis laukia, o dangau, kas darosi pasaulyje, visas tas nerimas, įtampa, kažkokiu būdu yra gydoma Eucharistijos slėpiniu. Ne tik tai priimant šventosios komunijos metu, bet ir taip pat esant švenčiausio sakramento adoracijoje. Ir tai yra vaistas, kuris ramina mano širdį. Mano gyvenimas tampa perkeistu ir jeigu man pasiseka išbūti, melstis, adoruoti, aš jaučiu pakilęs, kad esu sveikesnis, išeinu pilnesnis, mano širdis nuraminta, mano protas yra pamaitintas ir pagaliau mano kūnas pasilsėjęs. Auka, maistas ir vaistas. Šie trys elementai, manau, apibrėžia giliausią Eucharistijos prasmę.
Brangus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Paslėptas lobis. Yra skirta švenčiausio sakramento slėpiniui ir šiandien didžiojo ketvirtadienio toje specialioje laidoje Paslėptas lobis kalbamės su Kauno arkivyskupijos auxiliaru, ekscelencija vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Laidą pratęsime po trumpos pertraukėlės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radio klausytojai, tęsėme laidą Paslėptas lobis, jis skirta švenčiausio sakramento slėpiniu. Šiandien yra didysis ketvirtadienis, šio sakramento įsteigimo diena. Su vyskupu Kęstučiu Kėvalu esame kartu šioje laidoje. Mums Darius parašė: garbė Jėzui Kristui, man Eucharistija tai Kristaus asmens priėmimas į savo širdį, o kad jis tilptų, reikia man mažėti, o jam augti. Toksai gražus paliudijimas. Ačiū Dariau, kad pasidalinote. Pirmoje laidos dalyje kalbėjom apie tą dviejopą kunigystę ir kad jinai yra susijusi su Eucharistija. Eucharistija ją maitina, įgalina būti tokiais kaip Kristus, nes kaip ir Darius mums rašo, kad asmens priėmimas į savo širdį, mes tampam vieną su tuo asmeniu ir kaip jis panašėjam į jį. Ir štai šioje antroje laidos dalyje labiau dabar norėtume paliesti tą tarnavimo aspektą, kad nes na, per kiekvieną šventąsias mišes mes matom duoną ir vyną tampančius Kristaus kūnu ir krauju, bet nematom liturgijoje to tiesiogiai kojų plovimo, nebent didžiojo ketvirtadienio liturgijoje. Ir tas kojų plovimas turbūt yra mūsų gyvenimuose. Jūsų ekscelencija, štai minėjot, kad Eucharistija yra auka, maistas ir vaistas. Ar nėra taip, kad tai yra ir maistas, ir vaistas, kad tikrai galėtų būti ir auka, ne tik Kristaus auka, bet jau ir mūsų auka, kaip ir pirmojo daly minėjot, kad na, Kristus mums sulaužo save ir mes tada dalinam kitiems tvatas. Aukos aspektas, tarnavimo aspektas, nes Jėzus nuplovė mokiniams kojas Eucharistijos metu ir sakė, jūs taip darykit.
Taip, liturgijoje mes prisimename Dievo gailestingumą mums. Liturgijoje viešpats mums tarnauja. Jis perduoda savo žodį, kurį mes skaitome, jisai maitina mus švenčiausiųjų sakramentu. Bet čia sudalyvavus prasideda liturgija už bažnyčios durų, kurioje jau mes esame veikėjai ir kurioje mes turime praktikuoti tai, ką išgyvenome slėpinius šventuosius švesdami. Tai Eucharistijos ryšys su gailestingumo darbais yra tiesioginis. Kokiu būdu? Šiandien liturgijoje yra skaitomas Jėzaus cituojamas pranašas Izaijas, kuriame yra tokie žodžiai: aš atėjau nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo, nuliūdusiems džiaugsmo ir viešpaties malonės metų. Tai Kristaus asmuo yra tiesiogiai susijęs su gailestingumo darbais. Ką geria reiškia nešti nuliūdusiems džiaugsmą, belaisviams išvadavimą? Tai reiškia, kad jo asmuo tiesiogiai yra susijęs su tarnyste. Ir jeigu krikščionis netarnauja, nėra atviras kitam žmogui, nėra praktikuojantis gailestingumo darbų, jo krikščionybė arba yra embrioniniai fazei, arba jos iš vis nėra. Krikščionis pasaulyje ir tuo pasižymi, kad perkeitė šitą kultūrą ir netgi pastatė civilizaciją, kurdami gailestingumo institucijas, mokyklas, universitetus, ligoninės, slaugos namus, įvairias prieglaudas ir visas socialinis darbas, kurį šiandien yra didelė dalimi apsėmusi valstybė, yra kilęs iš krikščioniškos iniciatyvos. Kažkada tikėjimo maldos nuotaikoj žmonės pagauti įkūrė šitas organizacijas iš tos meilės Kristui, žinodami, kad jie bus vertinami pagal tai, ką padarė mažiausiam iš savo brolių. Mato 25 skyriaus paskutinio teismo įvaizdis yra tiesiog vienprasmiškas. Tas, kuris gerą darė kitam žmogui, vertas dangaus. Ir pagal tai būsime vertinami. Tai Eucharistiją nepriemam dėl savo pasitenkinimo, dėl savo gėrio arba tai, kad štai koks medalis man įteiktas už gerus mano ketinimus, bet Eucharistija yra paskata man išeiti link kito žmogaus, paduodant jam pagalbos ranką ir tokiu būdu įvykdant Kristaus pateptojo mano gyvenime misiją.
Kaip čia skiriasi štai tie gailestingumo darbai ir kad mes būsime teisiami pagal darbus, apriškimo knyga tai prašo, ir popiežius Pranciškus sako, tie gailestingumo darbai, kuriuos žinome septynis kūnus, septynis sielai, sako, kad jie tinka mūsų sąžinės peržvalgai netgi. Ir kai apaštalas Paulius kalba, kad ne dėl darbų mes būsim išgelbėti, kad kas nors nesigirtų. Va tas teisumo darbai ir gailestingumo darbai.
Mes negalime savo tikėjimo parodyti jokiais kitais būdais, kaip tik tai per darbus, konkretų veikimą.
Žodžiu, ne per pamokslus ir moralizavimus rodom
tikėjimą. Pamokslas irgi geras darbas yra iš kunigo pamokyti nemokantį. Ne? Ir tas yra gailestingumo darbų sąraše. Ir tame tarpe yra bejojančiam patarti pamokslas. Na, yra išalkusi pavalgydinti, ne, ne žmonės, kurie ateina, tai visgi jie alkstantis Dievo žodžio ir Dievo paguodos. Tai mes šitos gailestingumo darbus kalbam, darome ir pamokintami kitą.
Taip.
Ne, tai nėra tik tai konkretus materialus darbas, bet visgi apima visą. Ir žmogaus sielos, ir kūno tikrovė. Ir gailestingumas yra tikėjimo įsikūnėjimas. Ir man tikėjimą neįmanoma nei parodyti, nei suprasti, kad ar aš tikiu, jeigu aš neveikiu pagal tai. Netgi aš pats nežinau, ar aš turiu tikėjimą, kol aš nepradedu veikti pagal tai. Ir jeigu mano gyvenime matau, kad aš jau renkuosi veiksmus, padėti kitam, ne, pamokyti, aplankyti, priglausti, nukesti nuoskaudas. Galiu sakyti, kad tikėjimas manyje šaknyjasi. Aš jį ir pats galiu atpažinti, apčiuopti ir kiti gali matyti, kad aš esu tikintysis. Kaip laiškas Jokūbui sako, ne, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Tai reiškia, nėra tik intelektualinis užsiėmimas. Ne, arba žinios kažkokios, kurias mes turim, bet yra veikimas. Ir tas įsikūnimo aspektas yra labai svarbus, nes Dievo žodis tapo kūnu. Tai reiškia, pats Jėzaus asmo šitas dvi tikrovės savyje suima ir man duoda paskatą taip pat savo tikėjimą, žinias, supratimą įkūnyti darbuose, kurie tampa šito tikėjimo išraiška.
Ir gal ne tik paskata, bet ir tą pačią jėgą, nes jeigu aš jį valgau, jis tampa manyje per Eucharistiją, įgalina mane tiems darbams, iš vidaus kaip kuras.
Puikų žodis įgalina, aš jį mėgstu, tik tai jis nelabai atrodo lietuviškas, bet vis dėlto iš tikrųjų suteikia galę. Aš iš savęs esu silpnas žmogus ir tą labai greit pajaučiu, kai darau pasirežimus, kai darau kokį nors planą, štai visada ateina kažkokia pagunda. Gal tiek to, gal kitą kartą, gal rytoj, gal nuo pirmadienio, nuo naujų metų. Mums labai gerai pažįstami šitie dalykai, žinant, kad daug darbų darom paskutinę dieną ar naktį. Tai mums reikalinga pagalba, įgalinimas. Ir Jėzus savo pavyzdžiu ir savo malone man padeda įveikti tą, kas greičiausia tik mano pastangom būtų neįmanoma.
Ir turbūt tie teisumo darbai yra kai tik pastangom, ar kaip va, tas teisumo darbų trūkumas koks yra? Kodėl Paulius apaštalas juos atmeta, kad sako, kad kas nors nesigirtų?
Na, matot, apaštalas Paulius įdomų dalyką pamini, kad štai jeigu aš darau darbus, nu, sakykime, tuos įstatymo darbus, laikausi šabo, tada laikausi įvairių nuorodų Mozės įstatymo, Tai man meilės įstatymas yra poezija. Kas čia konkrečiai? Ar sumokėjai dešimtinę ar ne? Ir tas darbų darimas tampa pasididžiavimo, o netgi puikybė. Tai reiškia nuodėmė. Aš didžiuojuosi tuo, kas nėra mano savastis, nes jeigu ne Dievas ir ne jo pagalba, aš negalėčiau padaryti tų darbų. Tai teisuoliškumą Paulius čia smerkia, sakydamas, kad jeigu tu didžiuojasi savo darbais, žiūrėkit, koks aš puikus, koks aš gailestingas, koks aš šventas, tai tu nubrauki praktiškai visą savo tikėjimo kokybę, nes tai tau tampa kita nuodėmė, turbūt svarbiausia iš nuodėmių, tai puikybė.
Turime klausimų. Ar galite papasakoti, ar Eucharistijos sakramentas yra švenčiamas protestantiškose bažnyčiose? Jei taip, ar šis sakramentas yra toks pat kaip katalikų bažnyčioje? Ar tiesa, kad protestantai nuskriaudė save, netekdami visų sakramentų šventimo?
Taigi, protestantai pabrėžia maisto ir vaisto, galbūt, sakyčiau, prasme. Jie nevadina Eucharistijos šventimo, kaip mes, su dabartinimu, bet prisiminimu. Ir tą ima kaip simbolį, na, žiūrėjimą nuotraukos, ne, arba iškelimą praeito įvykio, kuris primena man viešpaties darbus. Bet katalikų teologijoje labai svarbus akcentas yra aukos akcentas, kad ta auka nėra vykusi tik tai ant Kalvarijos kalno, bet yra sudabartinama per šiandienos Eucharistijos šventimą. Ir tai, kas vyksta ant altoriaus, susijęja tiesiogiai su tuo, kas vyksta ant Kalvarijos kalno. Pats altorius yra Kalvarijos kalnas, ne, ant kurio stovi kryžius ir vyksta Jėzaus, čia ir dabar mūsų akivaizdoj atsidavimas, kaip ir tą kartą. Tai protestantiška teologija, sakykime, dalinai pažymi mūsų sampratos, Eucharistijos sampratos prasme, bet mūsų supratimu yra nepilna, reikalinga, na ir va ta trečioji dedamoji, aukos dedamoji, kuri aiškiai kalba apie tai, kad Jėzus su mumis yra per visas dienas, iki pasaulio dienos. Tai reiškia, net iki pasaulio pabaigos, tai nereiškia, kad tik tai tada mokiniai galėjo jį matyti, bet buvimas iki pasaulio pabaigos reiškia taip pat ir sudabartinama jo atsidavimą mūsų akivaizdoj prasme.
Sudabartinimas tai reiškia tai, kas vyko tada, vyksta realiai čia ir dabar.
Taip, mes tą tikim. Aišku, nekruvino būdu, mes suprantam, kad tai vyksta.
Ką reiškia nekruvino būdu?
Tai reiškia, kad nematom kraujo. Ne, tai...
O kas yra toriai?
Tai galėtume čia, aišku, spausti į kampą tą visą prasmę, bet kai žiūrime į tai, kas dabar vyksta, ne, mes žinom, kad tai vyksta kitokiu būdu. Ne, tai jau iš prisikėlimo perspektyvos mes žiūrime į šitą dalyką, ne, kad tai nėra tik tai žmogiška prasmė, kurią mes matome ant altoriaus, bet ir dieviška. Ir tai, kad Emauso mokiniai atpažino Jėzų jam laužant duoną, kalba, kad ir mes jį turime atpažinti jau prisikėlusi, laužant duoną ne tik tai paskutinės vakarienės metu, bet laužantį duoną prisikėlus. Eucharistija tam tikra prasme stop kadras yra. Adoracija yra to kadro įsijautimas. Ir mes šitoj vietoj sudalyvaujam tam momente, tam bliksnyje, kuris perkeitė žmonijos istoriją.
Ir apie adoraciją klausimas klausytojas iš Šiaulių. Ji rašo, garbė Jėzų Kristų, kai adoruoju, man norisi kuo daugiau maldų melstis, bet gal tyloje būti yra geriau ar trumpomis maldomis melstis?
Klausimas. Taip, čia turbūt priklauso nuo žmogaus nusistatymo, nutarimo, to meto nuotaikos. Nėra adoracijai tam tikros priskirtos būtinos tvarkos. Paliekama žmogaus laisvei. Švenčiausio sakramento adoracija turi tik tai aiškę pradžią, aiškę pabaigą, kurią bažnyčia liturginėmis maldomis apipina. O tai, kas vyksta jos metu, tai yra žmogaus ir Dievo pokalbis. Kaip Arso klebono pakalbintas kaimietis atsakė, kągi jis veikęs per ilgas valandas, kad viešpats žiūri mane, o žiūriu į jį. Jeigu padeda man maldų kalbėjimą susikaupti, gerai kalbėti maldas. Jeigu jaučiu, kad aš esu ir taip pavargęs nuo didelių ilgų kalbų, kurios buvo mano darbe, mano šeimoj, mano santykiai, pilni kalbų, gal labiau tiktų tyla, pabuvimas, kontempliacija netgi. Ir tokiu būdu buvimas maldoj, galėtume sakyti, yra kūrybinis procesas. Mes kiekvienas turime šitoj vietoj laisvę, kaip ir bendraudami su kitais žmonėmis, savo draugais, neturime tokių labai aiškių taisyklių, ką sakysiu, kaip aš bendrausiu, kokių laikysiuosi tekstų, taip ir su viešpačiu. Bet tai nereiškia, kad tekstai nepadeda, jie įveda į gilesnį ryšį su viešpačiu.
Ačiū Jūsų ekscelencija už pokalbį. Mėly klausytojai, primename dar, kokie yra gailestingumo darbai kūnui ir sielai, kurios popiežius primena mums šiais gailestingumo jubilėjaus metais. Darbai kūnui yra ištroškusi pagirdyti, išalkusi pavalgydinti, vargšą aprengti, kalinį sušelpti, ligonę aplankyti, keleivį priglausti, mirusi palaidoti. Ir gailestingumo darbai sielai yra nemokanti pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusi paguosti, piktą darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti, melstis už gyvus ir mirusius. Ir tai yra tas kojų mazgojimas, kur Jėzus sakė, kaip aš jums, kad mazgojau kojas, taip ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Tam jis mums teikia savo kūną ir kraują, savo gyvybę, kad būtume gyvi jo dvasia, kaip Dievo vaikai, kaip tikri krikščionis, kaip tokie, kaip jis. Ir tą reiškia mūsų vardas, tam mes ir ruošiamės, kad velyknakčiui, kad atnaujinę savo krikšto pažadus, būtume tokie kaip Kristus. Šiandien laidoje paslėptas lobis buvo Kauno arkivyskupijos auksiliarės jo ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas, laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Palaimintų jums šventų velykų.